Kom ons bid saam. Ons dierbare Hemelse Vader, Vader, baie, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om in U naam te kan vergader. Here, dankie vir die wete wat ons het dat die tyd wat ons hier afstaan is beter as enigiets anders wat ons op hierdie oomblik kon doen. En dankie dat ons weet dat ons in die teenwoordigheid is van die lewende God. Daar waar die natuurlike moet plek maak vir die bonatuurlike. Daar waar siekte en krankheid moet plek maak vir gesondheid en herstel. Daar waar gebroke huwelike moet plek maak vir goddelike herlewing. Here, U ken elkeen wat U is vanaand. In die woord het U met die profeet gepraat en het vir hom gesê, voordat ek jou in jou moeder skoot gevorm het, het ek jou reeds geken. Voordat ek jou in jou moeder skoot gevorm het, het ek jou reeds geroep om vir my 'n profeet te wees vir die nasies. Here, ek weet nie wat is die goddelike roeping op elke persoon wat vanaand hier is nie. Ek weet net dat daar is 'n roeping vir elke liewe een van ons, en ek weet, Here, dat niemand wat vanaand hier is, is 'n mislukking nie. Niemand wat vanaand hier is, is 'n fout nie. Daar's 'n rede hoekom U bestem het dat ons op hierdie tyd, in hierdie land, op hierdie plek sal leef. Vader, my gebed is dat U aan elkeen van hulle se harte sal raak, dat U 'n openbaring in hulle gees sal bring van wie hulle werklik is, nie wat die wêreld vir hulle vertel het hulle is nie. Nie wat vriende en familie vir hulle vertel het hulle is nie. Here, wie U sê hulle is. Want dit is dit wat 'n groot verskil tussen die wêreldse persepsie van myself en hoe Jesus na my kyk. Here, daar's baie mense wat hier sit vanaand wat seer het, wat stikkend is, wat pyn in hulle harte ronddra, verneder is. Daar's 'n klomp pilletjies wat jy kan vat om hierdie goed te probeer wegvat. Daar's net een persoon wat regtig hierdie goed kan wegvat. Here Jesus, die woord sê dat U is gebroke, stikkend geslaan, verneder en verwerp deur die mensdom op die kruis gehang, sodat U wel die prys kon betaal vir hierdie gemors wat ons met onsself ronddra. En Here, dankie dat U klaar daai prys betaal het. So Vader, bring ek elkeen van hulle wat vanaand hier is na U toe, en ons het 'n verwagting dat U regtig in hulle harte sal spreek, dat U in hulle lewens sal raak en dat U herstel sal bring. Here, ek dank U dat U planne het vir voorspoed en nie vir teëspoed nie. Dat U opgewonde is wanneer U na hulle kyk en dat U 'n goeie toekoms vir elkeen van hulle voorberei. En Here, ek dank U dat lewe en lewe in oorvloed U doel is in elkeen van hulle se lewe. Dierbare Heilige Gees, in die magtige naam van die Here Jesus Christus bid ons en vra ons vanaand asseblief. O Gees van God, kom vul hierdie plek. Kom vul elkeen van ons se harte. Mag die lewende water van God deur elke liewe een van ons spoel. En mag elke area in my lewe en elke area van hulle lewens waar daar dorheid en droogte is, waar die dood gekom het, vanaand verfris, verkoek en lewe ontvang. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou maar goed julle, ons is besig om die begin van hierdie jaar net 'n bietjie te gesels oor gebed. Ons sal aangaan met die geestelike oorlogvoering 'n bietjie later. Ek het gevoel dat die Here vir my sê ons moet eers 'n ordentlike fondasie lê. Julle weet 'n fondasie is 'n verskriklike belangrike ding. Hierdie is 'n dubbelverdieping gebou waarin julle nou is. En die belangrikste deel van hierdie gebou is die gedeelte wat julle nie kan sien nie en waaraan niemand van ons ooit dink nie. En dit is die fondasie. En omdat iemand eendag, miskien in die 70s of in die 60s, wanneer ook al hierdie gebou gebou was, 'n goeie job gedoen het, kan ons almal gerus vanaand hier sit op die tweede verdieping. Hallo? Prys die Here vir vakmanne wat weet wat hulle doen. En so is dit ook in jou en my lewe. Daar is 'n gedeelte van ons wat mense nie noodwendig sien nie, maar hulle kan die effek daarvan sien. En dit is die fondasie wat in jou lewe gegooi is. En die skrif sê, daar kan nie twee fondasies wees nie, daar kan net een wees. En obviously moet ons sorg dat dit 'n goeie fondasie is. Nou, een van die fondasies van jou en my Christen lewe moet wees gebed. En as gebed nie deel is van jou lewe nie, dan kan ek jou waarborg, daar is 'n probleem met jou fondasie. En wanneer die storms kom en die lewe begin druk, wat gebeur met 'n swak fondasie? Hy val in mekaar. Het jy al agtergekom dat die tyd waarin ons leef is daar ontsettend baie druk. Daar's druk by die werk. Daar's groepsdruk onder jou vriende. Daar's druk by die huis. Daar's pressure van die kinders se kant af, pressure van die man, pressure van die vrou se kant af. So ver soos wat jy gaan is dit net pressure, pressure, pressure. Wat doen pressure as daar 'n weak link in die ketting is? Dit breek hom baie vinnig. Nou God het bestem dat ek en jy in hierdie tyd, in hierdie gejaagde wêreld gebore sal word en 'n verskil sal maak. En hy is opgewonde oor jou, al is jy nie altyd opgewonde oor jou eie lewe nie. Maar weet jy wat? Daar's tog dinge wat jy vir jouself moet doen en dinge wat jy vir jouself moet uitsorteer. En een van daai dinge is, jy en ek moet sorg dat ons 'n ordentlike goeie fondasie bou, want weet jy wat? Op die fondasie kan daar gebou word. Wie van julle wil graag hoogtes bereik in jou lewe? Kom, wys vir my. En weet jy wat? Jy's nooit te oud om nog steeds hoogtes te bereik nie. En ons almal wil, wanneer ons dink, wanneer ons droom, ons dink groot, né? Jy weet, as daai ou Afrikaanse gesegde, gaan groot of gaan huis toe. Nou so is dit in ons gedagte wêreld. Jy weet, party van julle is al 'n bietjie oud en julle het vergeet hoe was dit om 'n kind te wees. Een van die mees wonderlikste dinge wat jy het is daai gedeelte hierbo. Daai fantasy world wat jy vir jouself kan skep in jou gedagtes. En 'n mens moet dink en jy moet droom, is deel van die lewe. God droom gedagtes oor jou. Dis tyd dat ek en jy begin dink en droom. En die gemiddelde persoon as hy dink en droom, men kinders wil almal Superman wees. Hoekom? Want is cool. Hulle wil altyd hê hulle pa moet die vinnigste kar hê. Hier sit my laaitie. Gaan vra hom of my Polo vinniger is as 'n Ferrari. Hy gaan vir jou sê ja. He's got a good imagination. En ongelukkig verloor ons hierdie goed soos wat ons aangaan. Maar weet jy wat, dit is goed om te droom. Dit is goed om te sê vir die Here, Here, ek wil hoogtes bereik in my huwelik. Ek wil hoogtes bereik as 'n pa of 'n ma vir my kinders. Ek wil hoogtes bereik as 'n man vir my vrou of as 'n vrou vir my man. Ek wil hoogtes bereik in my bediening aan mense. Maar luister mooi wat sê vir die Here. Here, ek wil hoog vlieg. Weet jy wat gebeur as jy hoog vlieg? En iets gaan fout en jy begin aarde toe kom en daar's niks tussen jou en die aarde nie. Hoe hard gaan jy val? Julle ken van plat soos 'n pannekoek? Ja. So weet jy wat? Daar's baie keer 'n rede hoekom die Here nog nie saam met jou werk en jou laat hoog vlieg daar waar jy in jou hart voel, dis waar ek hoort nie. Want hy sien daar's niks tussen jou hoogtes en die aarde nie. En hy gaan jou nie soontoe vat nie. Want hy het nodig om te bou. En hy kan nie bou as daar nie 'n goeie fondasie is om op te bou nie. Ons praat oor die fondasie van gebed. Ek het laasweek myself onderbreek en ek het oor iets anderster gepraat, maar ek gaan vanaand aangaan met wat ons 2 weke terug oor gepraat het. En ek gaan weer vir julle lees Lukas 11 vanaf vers 1 tot vers 13. En toe hy, dit is nou Jesus, op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons ook om te bid, soos wat Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons ook elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê, en hy sal in die middernag na hom toe gaan en vir hom sê, vriend, leen my asseblief 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis aangekom, en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnenkant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie. Die deure sal gesluit en my kinders is saam met my in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en vir hom gee soveel as wat hy nodig het. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, Hy wat soek vind, en hy wat klop, vir hom sal oopgemaak word. Die disippels vra vir Jesus, leer ons om te bid. Dit het nog nie verander nie. Na 2000 jaar weet die mens nog steeds nie instinktief hoe om te bid nie. Ons is nie ingebore met daai ding nie. Weet jy waarmee is die mens ingebore? Ons weet hoe om droog te maak, ons weet hoe om te skinder, ons weet hoe om aan te jaag, ons weet hoe om te steel, want dit is alles deel van die vlees van die mens. Het julle agtergekom, jy hoef nie 'n kind te leer om stout te wees nie. Hallo? Wie van julle het sy kinders geleer om stout te wees? Steek jy hande op en kom vir gebed. Jy leer nie 'n kind om stout te wees, dit kom van nature. Maar die dinge van die koninkryk van God is nie natuurlik vir die mens nie, dis eintlik weird. En daarom weet ons nie instinktief hoe om hierdie goeders te doen nie. En dis 'n baie belangrike ding wat baie mense nie besef nie. Ons het nodig om te leer om te bid. Nou die Onse Vader is net riglyn. Ek wil hê jy moet verstaan, jy het nie nodig om elke aand op jou knieë te gaan en woord vir woord die Onse Vader op te sê en as jy dalk 'n fout sou maak, gaan God niks antwoord wat jy gebid het nie. Dis 'n riglyn. Wat die Onse Vader wel baie, baie goed doen is, dit gee vir ons die beginsels waarop die Koninkryk van God gebou is, die beginsels aangaande gebed. En ons moet verstaan, dat as ons die goddelike beginsels reg toepas, dan is die kans dat ons die regte resultaat gaan kry, soveel beter, as wat ons daai beginsels nie ken nie. Julle onthou nog jong manne, ou manne, toe jy na jou eerste girl gevry het. Nou die girls sal het nou nie hardop sê nie, maar daar is toch sekere beginsels van wat werk en wat werk nie, wanneer 'n ou kom vlerk sleep by jou. Ek meen as hy nou na haar toe gaan en hy sê, hoorie, jy dan met jy baie geëet hierdie vakantie, jong, jes, stel jy dadelijk belang in hom of nie? Ja, die dames is allemaal eensgesind, hulle stel glad die belang in hy ou nie. So daar is een beginsel iwerster, wat die vroulike geslag baie beter verstaan as die manlike geslag. Ons ouens sukkel maar so bietjie wanneer dit by hierdie goeters kom. Maar as jy daai beginsels begin snap en jy begin dit dan toepas, dan kom jy baie verder. En so is dit ook in die koninkryk. As ons die beginsels verstaan en ons pas hulle toe, dan kom ons verder. So ja, ons moet leer om te bid. Jesus het begin en gesê, wanneer julle bid, begin soos volg. Kom ek klaar gauw een ding op, met wie, tot wie moet julle bid? Moet julle bid tot my? Moet julle bid tot die Heilige Gees? Of moet julle bid tot die Vader? Nou Jesus het vir hulle gesê, moenie worry nie, bid tot die Vader. Hoekom? Want hy is die een wat werk met gebede. Ok? Jy moet bid tot hom. As jy bid tot die verkeerde plek, dan is dit soos om Kaapstad toe te probeer ry via Bloemfontein, een of ander funny plek, as dit heeltemal in die teenoorgestelde rigting is, van waarin jy moet gaan. So ons moet na die regte persoon toe gaan, Vader. En wat ook belangrik is om te weet is, die Vader, die woord Vader wat hy gebruik het, is in daai tyd eintlik heeltemal verkeerde politiek gewees, heeltemal 'n verkeerde toepassing van hoe dinge werk. Want die Jode het nie geglo jy mag tot God nader en intiem met hom praat nie. Hulle het nie geglo jy mag sy naam sê nie. En hier kom Jesus en hy sê, moenie worry oor al die ou goeders nie, praat tot julle Vader. En wat hy daardeur vir ons baie duidelik maak is, dat in die Ou Testament moes jy met vrees en bewing voor God kom. Want as jy issues en problems in jou lewe gehad het en jy was nie reg nie, dan was jy diep in die moeilikheid. Godse troon was daai tyd 'n oordeelstroon. In die Nuwe Testament het God 'n genade troon. Hy sit op 'n troon van genade en sy genade is altyd reg om jou te ontvang. Hy is altyd happy om jou te sien. Hoekom? Want Jesus het die prys betaal vir die sonde in jou lewe. So daar is nie meer sonde wat skeiding bring tussen jou en God nie. Jy het die reg om tot God te gaan en jy het die reg om hom te noem Vader. Hoekom? Want hy is lief vir jou. Hy is excited oor jou. En hy het meer te doen gehad met wie jy is as jou ma en jou pa op aarde. Want hy het jou lewe bestem. Hy het met groot deernis en groot opgewondenheid beplan dat jy gebore sal word en dat jy jou merk sal los op hierdie aarde. En dat jy 'n merk sal los vir sy koninkryk. So ja, ons het die reg om tot ons Vader te kom en elke keer as ons vir hom sê Vader, erken ons weer eens dat ons in 'n verhouding met hom staan. En jy moet mooi onthou, godsdienstigheid gaan jou nie red nie. Jou verhouding met jou Vader gaan jou red. Dit help nie om kerk toe te gaan nie. Dit help nie om baie te bid nie. Dit help nie om groot ponde in die kollekte te gooi en te dink, ek sis nou my gewete, God sien wat ek doen, ek is alright nie. Dis nie jou godsdienstigheid en die dinge wat jy doen nie, dis jou verhouding met die Vader wat jou gaan red. Jy het die reg om vir God te sê, U is my Vader. Vader wat in die hemel is, laat U naam verheerlik word. Hoekom moet sy naam verheerlik word? Want hoe anders gaan mense gered word? As mense nie weet van die Vader nie, kan hulle nie by die Vader uitkom nie, kan hulle nie begin met 'n verhouding nie, so wanneer jy begin bid dat God se naam verheerlik word, is dit 'n gebed dat siele by Jesus sal uitkom. Daar's baie mense wat vir my sê, ja Marian, ek is nie geroep om 'n evangelist te wees nie, ek aanvaar dit. Maar jy kan soveel as wat jy kan, bid dat God se naam verheerlik word en God sal op grond van jou gebede sorg, dat mense in die veld gaan en dat sy naam soos 'n veldbrand oor hierdie aarde versprei en mense reg oor hierdie wêreld sal begin sê, maar wie is hierdie God waarvan almal so praat? Hallo? Kan ons dit doen?
Ja.
Ja. Laat U naam verheerlik word, laat U koninkryk kom. Jy sien, dit gaan nie omtrent jou koninkryk nie, dit gaan nie omtrent my koninkryk nie, dit gaan nie omtrent hierdie kerkie of daai kerkie nie, daar is te veel ouens wat kerk speel en speel met hulle eie nonsens. Dit gaan omtrent die koninkryk van God, finished en klaar. Dit is vir God belangrik. En God wil hê dat sy koninkryk op aarde sal manifesteer. En ek en jy het die voorreg om daagliks te bid en vir die Here te vra dat sy koninkryk sal manifesteer. Hoekom is dit belangrik? Want die koninkryk van God is 'n bonatuurlike plek. Wanneer die koninkryk kom, boem, 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 word mense gered. Bonatuurlik. Wanneer die koninkryk kom, word siekes gesond gemaak. Bonatuurlik. In die wêreld kan vigs nie gesond word nie, in die koninkryk is dit 'n bietjie meer 'n probleem. In die wêreld is huwelike verdoem, in die koninkryk word hulle herstel. In die wêreld is mense vol depressie, in die koninkryk is hulle vol vrede, vreugde, opgewondenheid, lus vir die lewe. Maar die koninkryk moet eers kom voordat daai goed kan begin gebeur. Die koninkryk van God is die manifestasie van die bonatuurlike mag van God op aarde. Daar's baie mense wat sit en wag vir die koninkryk. O, eendag as ek sterf, gaan ek ontslaaf wees van hierdie hoofpynne. Eendag as die Here my huis toe vat, is my depressie iets van die verlede. Eendag as ek die Here ontmoet, is my krankheid weg of my lewe is beter. Maar God sê, die koninkryk kan vandag kom in jou lewe. Die krag van God se heerlikheid kan vandag manifesteer in jou lewe. Jy het nie nodig om jou breins uit te blaas om by God uit te kom en sy vrede te ontvang nie. Jy kan dit vandag ontvang, wanneer jy deel word van sy koninkryk en jy laat toe, dat sy koninkryk begin manifesteer in jou lewe. Die koninkryk van God is 'n bonatuurlike plek. En wanneer die koninkryk kom, gaan bonatuurlike goed noodwendig moet gebeur. En daar is 'n groot probleem, want daar is baie gelowiges en baie kerke wat weier om te glo dat God vandag nog op bonatuurlike wyse beweeg. Inteendeel, wanneer daar net 'n rookie is van 'n bonatuurlike verskynsel in die kerk, hardloop baie mense rond en skree, die duiwel is los, die duiwel is los. Ag, sies tog. Van wanneer af kan net die duiwel wonderwerke doen? Hè? Die duiwel weet nie hoe om 'n wonderwerk te spel nie. God weet. Die duiwel kan kom met valse wonders en tekens, ja. Maar wonderwerke behoort aan God. Die duiwel kan nie genees nie, hy kan werk met oogverblindery. Ek aanvaar, jy kan na 'n toordokter toe gaan en jy kan na uitstap en dink jy's genees. Weet jy wat het gebeur? Jy het aangestap met een duiwel op jou rug, wat jou hoofpynne gegee het, of jou ingroei toenaals gegee het, of jou wat ook al. En die toordokter met die groot duiwel in hom, kommunikeer met daai duiwel en sê, hoor, hierdie ou verwag om genees te wees, so jy kan nie meer daai job doen nie, maar jy het nou baie meer mag om hom aanbye te gee. So go for it. En jy is heel happy, want ja, jou ingroei toenaal is beter, maar jy kan nie stil sit nie. Die duivel kan nie genees nie, is onmoontlik. Hy kan 'n probleem omswaai, hy kan 'n probleem ruil, en as jy verstaan dat hy agter baie van die probleme in hierdie wêreld sit, dan verstaan jy ook hoekom mense dink hy kan hierdie goed doen. God alleen kan genees. Wanneer die koninkryk van God manifesteer, manifesteer God se krag, tot genesing, tot herstel, tot bevryding, ja, somtijds tot weird goed. Het is baie moeilik om weirder te kry as iemand wat op water loop. Maar toch het Jesus dit gedoen. Nog erger. O, jy is stom. Jy kan nie praat nie. Steek 'n bietjie vir my jou tong uit. En nou hardloop die ou en hy loof en prys God. Die fariseers wil almal 10 dode sterf, want hoe durf hy so iets doen? Wat het die ou gedink wat genees is? Prys die Here. Loof die Here. Wonderlik, Here, dankie vir u koninkryk. Ek is so opgewonde, ek is so excited dat u koninkryk in my lewe gekom het. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net soos op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Wanneer bid jy vir jou daaglikse brood? Wanneer bid jy vir dit wat jy wil hê? Nadat jy gebid het vir dit wat vir God belangrik is. Ons moet dit leer. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal alles wat jy nodig het vir jou gegee word. Jy sien, ons moet dit verstaan. Die rede hoekom dit belangrik is om dit te verstaan is wanneer die gemiddelde gelowige bid, begin hy, ek het nie geld om my kar te betaal nie, my vrou gee my harde tyd, ek het issues by die werk, sorteer dit uit, asseblief help my dit, bla 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 bla, en hulle vergeet heeltemal van sy koninkryk. Wat is die beginsels van gebed? God eerste, sy koninkryk eerste, dan kom ek, dis nie dat hy nie vir my omgee nie, dis nie dat hy nie vir my wil gee nie, maar as hy sien my hart is vir hom en my hart is vir sy koninkryk, gaan ek baie verder kom as wat my hart heeltemal van hom vergeet het. Hallo? Wie van julle mans het al jou vrou se verjaarsdag of jou huweliksherdenking vergeet? Julle sal allemaal kan getuig dat 'n persoon wat vergeet word nie altyd in 'n goeie bui is. Nee. Nou God wil nie hê dat jy van hom sal vergeet nie. Hy is nommer 1 in jou lewe, hy is nommer 1 in my lewe en as ons hom aanhoudend daar plaas, kyk wat gebeur in jou lewe. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons al ons skulde. Steek op die hande almal van julle wat nie gesondig het in die laaste week nie. Onthou nou, jy het nie gesondig in die laaste week nie. Hier is nie een leengees hier vanavond nie. Ek is trots op julle almal. Great stuff. Great. Dis reg. Dis nie hieroor of daaroor nie, maar ons het almal 'n sondige natuur en ons is almal geneig tot sonde. En wat moet gebeur wanneer ons gesondig het? Die skrif sê ons moet vir God vra om ons te vergewe vir ons sondes. Hoekom? Want sonde staan tussen jou en God. Hoeveel keer moet ons dit doen? Wel, jy moet dit daagliks doen. Want al sondig jy nie daagliks in jou dade nie, is die kans goed dat jy daagliks sondig in jou gedagtes. Wat dink jy as hy taxi voor jou indraai? Sensor, sensor, sensor. Nee? En wat moet ons doen? Ons moet ons sla raak af van. Ons moet vergifnis kry vir hierdie dinge wat ons nie noodwendig beplan nie, maar life happens. Kyk, vergeef ons ons skulde. Ah, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Nou, hier is die ander weer ding omtrent die koninkryk. Jy kan nie kry totdat jy nie gee nie. God is 'n God van liefde. God is baie lief vir jou. Hy beplan groot, great dinge vir jou lewe. Maar daar's 'n voorwaarde gekoppel aan of daai goed gaan manifesteer of nie. En een van die voorwaardes wat daaraan gekoppel is, is die feit dat jy bereid is om ander te vergewe. Want God se vergifnis is kondisioneel. God sal jou nie vergewe vir wat jy gedoen het, as jy nie bereid is om vir Piet Pompies te vergewe vir wat hy gedoen het in jou lewe nie. Weet julle hoeveel mense sit in ons kerke, wat opgevreet word van binne af deur bitterheid en onvergewensgesindheid. En die duivel het hulle oortuig dat hulle die reg het om so te voel, want kyk net hoe lelik was daai ou met jou. Kyk net hoe daai vrou jou hanteer. Dis goed so, wees kwaad vir hulle, hulle verdien dit. Maar kom ek stel dit vir jou so, jy verdien dit nie. Want as jy dalk gedink het, jou woede, jou bitterheid, jou kwaad gaan iets in hulle lewe doen, wil ek jou 'n bietjie reg help. Dit doen nie soveel. Hulle slaap goed elke aand. Hulle is rustig. Hulle het baie vrede, maar jy het niks. So dit wat jy dink jy doen teen hulle, doen jy eintlik net teen jouself. En die ergste van alles is, dit bring 'n onmiddellike wig tussen jou en God in. Jou onvergewensgesindheid dryf jou van hom af weg. So ons moet bereid wees om te vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie. Here is a scary thought. Die Bybel is geskryf vir wie? Vir die gelowige of die ongelowige? vir die gelowige. En nou word ons gewaarsku dat die duiwel daar buite is en hy is op soek na 'n manier om jou in die versoeking te bring. Wat is die gevolge van val in die versoeking? Baie pyn, baie hartseer, baie probleme, baie sukkel. Wie van julle raak opgewonde oor daai probleme, pyn, hartseer, sukkel, moleste? Enige iemand? So julle almal verstaan dat dis nie 'n goeie plek om te wees nie. As die duiwel dit kan regkry, sou hy sorg dat elkeen van ons voor die einde van hierdie jaar val in een of ander vieslike versoeking en ons lewe sal daardeur seriously agteruit gaan. Maar God sê vir ons, bid. Bid tot my, want ek kan jou help. Lei ons nie in die versoeking nie. Die Bybel sê vir ons in die Nuwe Testament, wees nugter, wees waaksaam. Jou teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Jou naam is Debbie, né? Debbie, somebody out there doesn't like you. You English, right? Somebody out there doesn't like you. Not only does he not like you, he would love to see you fail. He doesn't want to have your relationships be good. He doesn't want to have your mindset be positive. He wants your life to be a disaster. And the Word of God says even now he's planning some strategy to make you fail. But God says, how's this? God says if she was to pray and ask him to intervene, he will cut off and destroy what Satan is busy with right now. So wanneer ek en jy begin verstaan dat ons die reg het om tot God te kom en te bid teen wat die vyand in ons lewe doen, dan sê God sal hy ingryp en hy sal omstandighede verander. Maar kom ons wees eerlik, hoe baie bid ons hierdie goed? Nie genoeg nie. Weet jy wanneer bid ons? O Here, ek het geval vir die tannie met die kort rokkie, asseblief, wat nou? Jy moes gebid het voor jy geval het vir die tannie met die kort rokkie. Hè? Want dan kon God nog iets gedoen het. Nou het jy jou bed gemaak. Dis 'n baie slegte voorbeeld om te gebruik. En jy moet maar aan hom lê. Nee. Ons is veronderstel om oor hierdie goeders te bid voordat dit gebeur. Dis 'n goeie ding om daagliks daaroor te bid. Selfs al sien jy nie versoeking iewers nie. Dan weet jy wat, as jy nou hier sit en jy kan vir my sê, Rian, ek het geen versoekings in my lewe nie, dan sê ek prys die Here daarvoor. Dis hoe dit hoort. Nee, dit beteken nie dat versoeking nooit gaan kom nie. Maar hoe meer ek bid, hoe meer het God die reg om in te gryp wanneer enige versoeking kom en my daar uit te haal. So how's about ons bid oor hierdie goed? Dan hoef ons nooit te please explain nie. Amen. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ok, populêre nuwerwetse Christelike teologie sê, die duiwel lol nie met gelowiges nie, hy karring net met ongelowiges. Wel, daar het die skrif 'n groot probleem mee. Want dit is die gelowige wat moet bid, verlos ons van die bose. Jy het nie nodig om verlos te word van 'n ding wat nie 'n issue is in jou lewe nie. Jy het al agtergekom, gelowiges pleeg ook selfmoord. Jy het al agtergekom, gelowiges het ook verslawings. Gelowiges sukkel ook met vrese en paranoia en ag net so 'n lang lys geite. Wil jy vir my sê God het hulle so gemaak? Wil jy vir my sê toe God die dag die blueprint gemaak het van Debbie, het hy gesê, "Ooh, hierdie een is te perfek." Sprinkel 'n bietjie depressie, nog 'n bietjie vrees en verwarring. Ja, bietjie dubbelhartigheid. Is dit hoe God ons gemaak het? Nee. So deur die lewe en die dinge wat ons in die lewe deurgegaan het, veral disappointments, wat sê dit in Afrikaans? Teleurstellings. En mense wat ons in die rug steek en so voort, gee baie keer die vyand 'n houvas. En hy houvas moet gebreek word. Niemand word 'n Christen gebore nie. Jy word 'n Christen wanneer jy by Jesus Christus uitkom. Jy ontvang hom as verlosser en hy bring jou tot die Vader. Niemand kom by die Vader behalwe deur Jesus Christus nie. Maar wanneer jy by hom uitkom, is jy dalk al 25 jaar oud en jy het al bloody baie aangejaag in jou lewe. Moenie vir 'n oomblik dink die duiwel het nie gesien wat het jy gedoen nie. En moenie vir 'n oomblik dink hy het nie so hier en daar 'n houvas gekry. Nou word jy 'n gelowige en nou is jy opgewonde oor die koninkryk, jy's opgewonde oor jou lewe. Jy wil die evangelie verkondig, jy wil in die sendingveld uitgaan, jy wil wat ook al doen, en nou kom jy achter, hier is 'n klomp goed wat jou vashou. Ewe skielik pop hy wel eens uit wat jy gedink het, jy het onder beheer, dis left, right and center, net vrouwens. Die volgende dag is het al die vrese, oe, ek bly in Suid-Afrika, hier is a terrible plek, oe, die land gaan vergaan en ons gaan het nie maak nie. Jy sien waar jy houvast gekry het, gaan hy werk. So wat het ons nodig om te doen? Ons moet die Here vertrou dat hy ons sal verlos van die bose. En dan kom ons by die deel vir vanaand. Om hierdie hele idee van gebed mooi te verduidelik, het Jesus toe gekom en hy vertel vir sy disippels en vir die mense wat om hom was, 'n gelykenis. Nou wat se ding is 'n gelykenis? 'N gelykenis is eenvoudig 'n baie moeilike geestelike konsep wat jy op 'n eenvoudige manier deur middel van 'n storie aan iemand oordra. En hulle snap die storie en dan gaan hierdie moeilike geestelike konsep ewe skielik vir hulle oop. En dit maak vir hulle sin. En hier is ons die storie wat hy hulle vertel. Hy sê vir hulle, luister die ouens, as julle wil weet hoe werk gebed, kom ek verduidelik gou vir julle. Kom ons sê daar was 'n man. En daai man word in die middernagure wakker geklop deur 'n vriend van hom, wat besluit het om juis op daai oomblik te kom kuier. En toe hy nou sien dis sy vriend en hy hoor die vriend het van so ver af gekom om te kom kuier, toe kom hy agter, maar hy het eintlik niks om vir hierdie vriend voor te sit nie. En nou moet hy 'n plan maak en die enigste plan waaraan hy kan dink is, hy het gesien sy buurman se vrou brak brood, so hy weet daar's brood in die spens, en hy sluip gou daar om die huis en hy gaan klop aan die deur en hy sê, ag asseblief man, ek het brood nodig. En die buurman was natuurlik nie baie happy dat hy op daai oomblik hom kom wakker klop nie. Nou kom ons kyk wat probeer Jesus eintlik vir ons daardeur sê. In die eerste plek, hoekom op aarde sal enige iemand in die middernaguur by jou kom kuier? Is Jesus nie bietjie far-fetched in wat hy nou daar sê nie? Ek meen, wie van julle het al mense gehad wat in die middernagure by julle kom aanklop vir 'n kuiertjie? Genien, interessante vriende wat jy daar het, he? Jy moet vir hulle hande op lê. Maar nou moet jy verstaan, die kultuur in daai tyd was heeltemal anderster. Die omgewing waar hierdie mense groot geword het, was heeltemal anderster. Dis woestynwêreld. Wat gebeur in die dag in die woestyn? Dit word warm. Inteendeel, dit word vrek warm. As jy te lank al buite is, dan sal jy vrek. So, nou moet hulle met dit saamwerk. En die beste manier om met hierdie hitte oor die weg te kom is, wanneer het so hittig is, bly jy binne. Jy bly om die huis rond. So dat as jy koelte nodig het, dan kan jy dit kry. Maar wanneer die son beginne sak, is dit nou 'n goeie tyd om jou reis aan te pak. Jy sien, jy kan nie in die hitte van die dag reis nie. Jy wacht tot het skemer word, dan pak jy jou kamele, jy pak jou donkies, en jy trek weg op jou reistog, want nou sal jy dit oorleef. So die algemene praktyk in daai tyd was, mense het in die nag 'n reis aangepak, nie in die dag nie. Ek meen, dit was nie 'n issue om na jou buurman toe te loop die dag nie. Maar om van een dorp na 'n ander dorp 10 km verder toe te gaan, was net nie gedoen nie. So die ouens het gewag tot aand. Ok, so hier verstaan ons nou, hoekom kom die ou op middernag daaraan en hy klop aan die deur en hy sê, how's it guys, ek het kom kuier. So weet jy wat, jy het nie kwaad geword as 'n ou 12 uur by jou uitsak nie, want môre gaan jy dit aan hom doen. So almal het geleer om daarmee saam te leef. Ok, nou, die ou het daar gekom en hy het geklop aan die deur. Hoekom wou sy vriend so graag iets hê om aan hom voor te sit? Dis ook eenvoudig. Dis deel van die kultuur. In daai kultuur het jy geweet die ou het ver gekom en met 'n lang reis, al was dit in die aand, het hy baie energie verloor. So die aangewese ding was natuurlik om vir hom iets voor te sit, sodat hy nou die energie en die krag wat hy op pad om vir jou te kom kuier alles verloor het, dat hy dit kan terugkry. En dan wys jy sommer vir hom, ons is goeie vriende. So dit was baie belangrik geweest volgens die kultuur van daai dag, dat jy jou besoekers iets nice gee om te eet. Maar nou, die probleem is, jy het nie altyd geweet wanneer die ou gaan kom kuier nie, jy verstaan. MTN het nie bestaan daai tyd nie. Vodacom was nog nêrens te vind nie. Telkom het nog nie eens sy kop uitgesteek nie. So niemand kon jou laat weet hulle kon kuier nie, en jy kan tog nou nie elke dag ekstra brood bak en ekstra koek bak vir ingeval iemand kon kuier nie. So kanse is wanneer hulle by jou aankom het jy niks gehad om vir hulle te gee nie. Nou gaan die man en hy loop na sy buurman se huis toe en hy gaan klop sy buurman wakker om ietsie te leen. Wie van julle wil vanavond 12 uur by jou buurvrou gaan klop vir 'n koppie suiker? Jy moet maar hoop jou buurvrou se man het die 357 Magnum in die kluis toegesluit en hy kan nie die sleutels kry nie. Want hy gaan nie baie happy wees nie. Nou, selfs in daai kultuur was niemand happy om daai tyd van die aand wakker geklop te word omdat jy net iets wil leen nie. Kyk, as jy kon kuier is dit 'n ander storie. Want dis aanvaarbaar. Maar nie om iets te leen nie. En so sien ons duidelik uit hierdie storie uit, dat toe die man wat die besoeker gekry het by sy buurman klop, toe skree die buurman vir hom, gaan weg, ek slaap. Hy wou niks weet van sy probleem nie. Inteendeel, hy het hom geantwoord en gesê, luister hier, ek en my kinders lê in slaap. So hy sinspeel daarop, jy het nou nog my kinders ook wakker gemaak. Watch it. Wie van julle het jong kinders? Hoe oud is jou kinders?
2 en 6.
Nou help 'n bietjie die ouer mense hier wat al vergeet het hoe werk dinge. Laat hulle kan onthou. Wat gebeur as jy 'n 2 en 'n 6-jarige heeltemal wakker maak 12 uur in die aand? Jy slaap nie weer tot môreoggend nie. Want jy sien, hulle het al die energie in die wêreld. En onmiddellik wil hulle speel, hulle wil wegkruipertjie speel, hulle wil ma se ore trek en pa se hare trek en pensels in iemand se neus opdruk en whatever 2 jaar ouens doen. So nee, die buurman was nie happy dat hy wakker geklop word 12 uur in die aand nie. Nou moet jy ook verstaan, juist omdat hy hom wakker geklop het, wil die buurman nou eers nie help met die probleem nie. Want hy sit nou met 2 wakker kinders wat nie wil gaan slaap nie. So al wat hy sê is, los my uit, gaan weg. Nou wat doen ons man wat die brood nodig het? Luister hy vir die buurman of hou hy aanklop? Wel, Jesus sê in hierdie storie, hierdie is 'n baie dikvellige man. Hy vang nie die skimp nie, en hy staan, en hy klop, en hy klop, en hy klop, en hy klop. En dan sê Jesus vir ons, al sou hy nie vir hom die brood gee, omdat hy sy vriend is nie, sê ek vir julle, tog oor die man se onbeskaamdheid sal hy hom tog gee alles wat hy wil hê. Jy sit nou klaar met 'n huis vol kinders wat skreeu. Saam met dit is hierdie lunatiekie buite wat aanhou hamer aan jou deur. In die huis het daai tyd het net 1 kamer gehad. So dis nie asof die ou daar deur by die voordeur in die gang afklop nie. Hy klop reg hier waar jy slaap. So jy gaan anyway nie verder slaap nie. So wat moet jy nou maak? Jy staan op en jy gee vir die ou sy goed en môre kan jy dit uitsorteer. Verstaan julle? Hoekom was die man so aanhoudend? Hoekom het hy aangehou en aangehou en aangehou klop? Juist oor die kultuur in daai tyd. As jy 'n besoeker gekry het en jy het nie daai besoeker ordentlik verwelkom volgens die gebruik van daai tyd nie, het die stories môre die hele dorp vol gelê dat jy 'n slegte gas is. Nie gas is nie, onthaler, hoe sê jy dit? Jy's 'n baie swak gasheer. En kyk, dis 'n klap teen jou naam wat niemand wou gehad het nie. So hierdie arme man sit met mense wat by sy huis aangekom het, wat kom kuier, hy moet hulle goed voorsit, sy reputasie is op die spel. Kyk, môre is die local poskantoor vol van sy naam en almal vertel hoe terrible gas is hy, of gasheer is hy. En hy sterf liewer 10 dode, as dat sy naam die hele dorp vol hê. So hy hou aanklop, en hy hou aanklop, en hy hou aanklop, en hy hou aanklop. Nou maar goed, Jesus het gesê, weens die man se onbeskaamdheid, sal hy hom gee alles waarvoor hy gevra het. Nou die woord onbeskaamdheid beteken eintlik nie vir my veel nie. Ek weet nie hoe om dit te interpreteer nie, maar ek weet hoe om die oorspronklike woord te interpreteer. Die Griekse woord vir onbeskaamdheid is aneidian. wat in Engels beteken persistence. So wat Jesus eintlik gesê het is, omdat hierdie man so aanhoudend is en net nie wil ophou nie, sal die man wat hom niks wil gee nie, toch vir hom gee alles wat hy wil hê. Nou, wat probeer Jesus eintlik vir ons daardeur sê? Hierdie gelykenis wys vir ons dat het baie moontlik is om selfs in uiterste moeilike omstandighede waar alles lyk of het teen jou is, by iemand iets te kry wat jou dit glad nie wil gee nie. Hoor julle wat ek sê? Dis moontlik om in moeilike omstandighede waar alles daarop dui dat jy nie gaan kry wat jy wil hê nie, en jy gaan na 'n man toe wat nie van jou hou nie en wat jou nie wil help nie, is dit nog steeds moontlik om te kry wat jy wil hê. Hoeveel te meer sal ons kry by ons Vader wat nie 'n issue het watter tyd van die dag of nag jy klop nie. Wat die kinders het wat lê in slaap en nou 'n houding met jou het wat jy hulle wakker gemaak nie. God word nie vergelyk met die man in die huis nie. Hy word gekontrasteer met die man in die huis. Die man in die huis is kwaad. Jy maak my wakker. God is happy om van jou te hoor. Of het 1 uur, 2 uur, 3 uur in die oggend is, 6 uur die oggend, 5 uur die middag, maak die saakie. Hy is net te bly om van jou te hoor. Hy is opgewonde wat jy wil tyd met hom spandeer. Hy is nie besig met ander dinge nie. Hy het altyd tyd vir jou. Hy het altyd tyd vir jou. Nou goed. Dit bring my by 'n volgende punt. Die man by wie daar aangeklop was in hierdie storie, in hierdie gelykenis, het geslaap toe daar 'n nood was. Hier sit mense hier vanaand en daar's baie mense wêreldwyd wat glo God slaap wanneer hulle hom nodig het. Hulle voel hulle het gebid, hulle het gevra, hulle het gepleit, hulle het gesoebat, maar God was besig met ander goed, of hy was besig om te slaap. Kom ek gee jou gou die goeie nuus. Die skrif sê, God sluimer of slaap nooit nie. Kom ek gee dit vir jou. Psalm 121 vers 3 tot 4. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nooit nie. Net omdat jy nou gebid het en het nie deurgekom nie. En selfs môre gebid het en het nie deurgekom nie. Is geen aanduiding dat God te besig is om na jou te luister of dat hy inteendeel homself afgeskakel het want jy neel te veel in sy ore nie. En baie beslis is hy nie besig om te slaap nie. God is wakker oor sy woord en hy is wakker oor jou. Sien, die basis van hierdie gebed, ag van hierdie gelykenis, is eenvoudig. Hy sê vir ons, God antwoord wel gebed. Maar van jou kant af, klop en moenie ophou klop nie. Niemand weet of het binnen die eerste dag gaan gebeur nie. Niemand weet of het binnen die eerste week gaan gebeur nie. En God het sy redes hoekom hy somtyds onmiddellik opdaag en somtyds 'n bietjie wag. Die skrif sê, God toets ons. Miskien wil hy bietjie kyk of jy die deursettingsvermoë het om hom te vertrou. Die skrif sê, toe hy in die woestyn die Israeliete Mara toegevat het, het hy hulle daar getoets. Daar is mense wat sê, God toets ons nie, dis onskriftuurlik. Ja, partykeer toets hy ons. As jy vra vir 'n groot ding, wil God eers sien of jy waardig is om die groot ding te ontvang waarvoor jy vra. Is jy bereid om jouself te commit? Is jy bereid om deur te druk teer dik en dun? Is jy bereid om 'n bietjie te sterf in jouself? Want anders dan gaan jy nie daai groot ding waardeer nie. Of jy gaan nie daai groot ding kan reg gebruik wanneer hy dit vir jou gee nie. En soms moet hy bietjie karakter bou voordat hy jou by daai groot ding uitbring. Maar jy moet aanhou klop. God doen nie die klopwerk nie. Die Heilige Gees doen nie die klopwerk nie. Jy is die een wat moet klop. Wetende dat hy nie geïrriteerd raak met jou nie. Dat hy nie dink, ag nee, dis alweer Pieter Harris, hy bid alweer nie. I don't mean anything by that Pieter. Pieter is a prayer warrior. En hy bid baie. As jy na hom kyk in die gees, is sy nakkels al 3 keer die size wat hulle moet wees, want hy klop heel dag. Hy klop heel dag. Nee, God het nie issues met jou nie. Hy wil hê jy moet klop. Hy sê in sy woord vir jou klop en hou aan klop. Nou goed. Natuurlik is die duivel tussenin. Vooral wanneer hy sien jy het nou gebid en jy wou vandag 'n antwoord gehad het, want dis mos nou maar net hoe die mense is, nê? Baie van ons se slagspreuk is I want it and I want it now. Ek soek dit en ek soek dit nou. Dalk as jy 'n baas by die werk en kyk as die appie nie gespring het nie, dan kry jy 'n flatie teen die oor en hy moet vinnig maak want jy wil dit al gister gehad het. Maar nou reken jy op jou gebedslewe gaan God net so hoog spring wanneer jy sê ek soek dit nou. Hy sien hy laat homself nie deur jou rondorder nie. Inteendeel, hy kry net so 'n lekker glimlag op sy gesig as jy so met hom maak. Want hy weet dit gaan jou nêrens bring nie. Ons het nodig om te verstaan. God se tyd is nie ons tyd nie. En God sal gee wanneer hy reg is en wanneer hy sien die dinge in jou lewe is reg om te ontvang. Nou, die duiwel. Die duiwel lees jou en my soos 'n boek. Ek het nou gebid en vir die Here gesê ek soek dit en ek soek dit nou. Nou kry ek dit nie vandag nie en ek kry dit ook nie môre nie. By die einde van die week is ek diep in die doldrums van depressie. God gee nie om vir my nie. God het issues met my. For goodness sakes, God's got favorites. Wat het daai ou wat ek nie het nie? Bla bla bla. Highly upset met die wêreld. Wie is besig om te werk in jou lewe nou? Satan. Wat het hy jou nou net geleer om te bid? Verlos my van die bose. Lei my nie in die versoeking nie. Hier is die vyand klaar besig om met jou te karring. Hoekom? Want hy weet hoe ons is. As jy nie kry waarvoor jy gevra het nie, ons raak kwaad, ons raak opstroppelis. Ons gooi tantrum soos 'n 2 jaar ouwe kind. Ons doen dit 'n bietjie anders, ons doen dit meer dignified. Ons sê net, ek gaan nie weer kerk toe nie. Ek lees nie weer my Bybel nie. Maar jy doen presies dieselfde as wat jou kind gedoen. Wat het jy met jou kind gedoen as hy 'n vloermoer gooi daar in Checkers? Voep, twar, 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 twar. Se wonder party van ons is nog hier. Ja. Jy sien die duivel weet. Hy kan hierdie feit, die feit dat gebeure nie altyd kom met die eerste klop, nie altyd klop met die tweede klop, hy kan dit gebruik om ons negatief te maak, om ons mismoedig te maak, om ons te laat voel dis hopeloos, en weet jy wat, al wat hy eintlik probeer doen is, hy wil hê met alle geweld, jy moet ophou klop. Want die skrif sê klop, en daar sal vir jou oopgemaak word. Dit vat partykeer net 'n bietjie langer vir hulle om by die deur uit te kom. Maar as hy jou kan kry om op te hou klop, dan gaan die deur nie oop gaan nie. So hy wil nie hê jy moet klop nie, met ander woorde, hy wil nie hê jy moet bid nie. Dis al hoe jy jou kan stop. Hy kan nie keer dat God doen wat God wil doen nie. Hy kan keer dat jy doen wat God van jou verwag. Wat verwag hy van jou? Jy moet bid. Hy bid nie vir jou nie. Lukas 11 vers 9 sê dit so. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop, en vir julle sal oopgemaak word. In die Grieks, luister mooi, is die woord bid, die woord soek, en die woord klop, in die continuous tense. Beste manier om dit in Afrikaans te verduidelik is, dit word in 'n vorm van skrif uitgedruk, wat daarop dui dat dit aanhoudend is. Met ander woorde, klop, en hou aan, klop. Soek, en hou aan, soek. Voordat jy dit gaan vind. Met ander woorde, dis nie net, vandag is ek fired up, ek het Benny Hinn gekyk op die TV, ek het gesien hoe iemand genees word, 3 mense het uit rolstoel uit opgestaan, ek gaan vandag bid. Maar môre as het Popo die fanstrike by die werk, wil ek nie meer bid nie. Dis of het goed gaan en of het sleg gaan. Of ek happy is en of ek sad is, ek gaan klop en aanhou klop. Ek weier om toe te laat, laat die duivel my sidetrack. Ek gaan aanhou. Ek gaan die Here se aangesig soek. Hoekom? Was ek om soek, gaan ek om vind. Maar soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal al hierdie dinge vir julle bygevoeg word. Daar's baie dinge in die koninkryk wat jy moet soek. Wat nie net oop en bloot rond lê en wag vir jou om oor dit te val nie. Ek gaan in 'n volgende preek oor gebed gaan ek bietjie meer daaroor sê, maar ek wil net sê, as jou skroewedraaier weg is, gaan jy hom nie in jou hande kry, totdat jy nie begin krap en begin soek en alles anders uitskuif en sê, ek gaan nie vanaand slaap of dit of dat, totdat ek nie die skroewedraaier het nie, want jy het hom nodig. Nou weet jy, die interessante ding is, vir 'n simpel ding soos 'n pen of 'n skroewedraaier, sal ons tyd afstaan en ons sal hom soek wat ons wil hom nou hê. En uiteindelik verander hy nie soveel aan jou lewe nie. Maar die ware krag wat jou lewe kan verander vir ewig en vir altyd onherroepelik, het ons nie altyd tyd voor nie. Môre is nog 'n dag. Nee, ek sien nou lus nie. Nee wat, is nie 'n groot issue nie. Maar dit is. Die gelykenis sê dit nie noodwendig nie. Maar ons sien dit op ander plekke in die Bybel. Die duivel gaan jou probeer mismoedig maak, want hy wil nie hê jy moet soek totdat jy vind nie. Hy wil nie hê jy moet klop totdat daar vir jou oopgemaak word nie. Jy het nie nodig om slegs in die middernagure. Nou die middernagure is vir my wanneer dit die donkerste is in jou lewe. Jy het nie nodig om slegs op middernag na God toe te kom en dan te klop nie. Dis waar baie mense die fout maak. En party van julle moet hier sit en eerlik wees en sê, ja Rian, dis ek ook. Mense wag totdat dit donker is in hulle lewe. Dis nag. Wat beteken dit as ons sê dis nag? Die popo die fan gestryk, né? Die wiele val af. Ons wag tot dit nag is. Dit stik donker, is middernag en dan begin ons klop. Kyk, en dan klop ons frantically wat ons soek nou antwoorde. Elizabeth, ons wag nie tot dit nag is nie. Ons begin al klop terwyl dit dag is. Wanneer ons die naaste by soveel issues en probleme het. Daar's niks wat sê jy moet in die middernag klop nie. Dis eintlik baie goeie common sense om te klop lank voordat dit middernag geraak het. Hallo. Amen. Jesaja 56 vers 7 sê, my huis sal 'n huis van gebed genoem word. Waar woon God? Ons weet, hy woon in ons harte, maar wat sê daai skrif? Waar woon God? My huis sal 'n huis van gebed genoem word. Waar is God op sy gemaklikste? In 'n huis van gebed. Nou as hy woon in jou hart, en hy sê, oké, okay, kom ek stel het so, wat is jou naam? Sê weer?
Petro.
Petro. Beskryf vir my jou droom sitkamer.
Sy te min tyd.
Het ons te min tyd? Sy is te minste eerlik. Haar arme man, ons moet bid vol. Oké, okay, net so vinnig. Een paar goed wat jy in jou droom sitkamer wil hê.
Mooi gordyne.
Mooi gordyne. Mooi sitkamerstel. Wat is die type sitkamerstel? Leer, swy, wat? Victoriaans. Daar sy, hoity toity. Ok, wat nog? Die matte, wat is die matte moet hy?
Ja, teels.
Teels. Ok.
Mooi geverfde mure.
Mooi geverfde mure. Interior decorating? Definitief. Definitief. Gelukkig is al man nie vanavond hier nie. Sal een panic attack gekry het by nou. En, laastens?
Alles wat mooi is.
Alles wat mooi is. Nou maar gaaf. Sy sal baie, jy sal gemakkelijk wees in die plek, ne? Jy sal rustig wees in die plek, ne?
A lazy boy vir my.
A lazy boy vir haar. Daar is die laaste een. Dis wat vir haar belangrik is. Wat sê God vir ons, wat is belangrik omtrent sy huis? Is nie moeilik nie. Maak het 'n huis van gebed en hy is happy om daar te bly. Sal. Wat se furniture wil hy hê? Gebed. Wat se gordyne wil hy hê? Gebed. Wat se teels wil hy hê? Gebed. Hy het jou nie 'n helse lang lys gegee nie. Hy sê, as jy my wil happy maak, en jy wil hê ek moet hou van die huis waarin ek is, gee my 'n huis van gebed. En ek sal altyd happy wees om by jou te bly. En jy moet nou mooi verstaan, as haar man vir al hierdie goeders koop, gaan hy 'n lekker huwelik hê. Jy weet wat ek nie sê nie. Hy gaan kry wat hy wil hê. Nou ek probeer nie maak asof God so werk nie, maar ek weet een ding, want is plain common sense. As God happy is met die huis wat ek hom gee, is hy happy met my. En die kans sal dat ek gaan kry waarvoor ek vraag sal klaar een stap beter. Hallo? So wat moet ek vir God gee? Een huis van gebed. Ek wil gou terugkom na die duivelse plan toe. Onthou julle die story van Kain en Abel? Al twee van hulle het 'n offer vir God gebring. Nou, dit was maar, kom ons sê maar, 'n vorm van gebed. Hulle al twee wou tot God nader en hulle wou hê God moet hulle hoor. Hulle wou hê God moet hulle antwoord. OK, kom ons sê, hulle al twee het gebid. Hier kom hulle en al twee het 'n altaar en die een steek sy os of sy koei of sy lam of wat ook al aan die brand en die ander een het 'n klomp mielies en hy steek dit aan die brand en hulle al twee is happy want God gaan kom en hy gaan met hulle kommunikeer, hy gaan wys, hy gee om. En toe ontvang God Abelsin, maar Kainsin het hy nooit ontvang nie. Kom ek wys julle wat het God vir Kain gesê. Genesis 4 vers 3 tot 5. Kain en Abel bring offers aan God. Maar die Here het Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en sy hoof het gehang. Wat probeer ek hierdeur sê? Kain het nie soseer gekyk na sy offer nie, hy het gekyk na wat aangaan in 'n ander ou se lewe. Ja, maar Piet Pompies het gebid en God het dadelik vir hom dit gegee en ek bid nog steeds en niks het gebeur nie. Dis unfair. Ek hou nie hiervan nie. Ek dink nie ek wil meer my tiende vir die kerk gee nie, want kyk hoe maak God met my. Kain se grootste probleem was waar sy fokus was. Sy fokus was nie soseer op wat hy vir God gedoen het nie. Dit was op wat iemand anders vir God gedoen het en die resultate daarvan. En hy was jaloers. Weet julle wat het God vir hom gesê? Die sonde lê en wag vir jou. Jy moet daaroor heers. Want die duivel het al klaar in sy hart begin praat en gesê, vat jou broer uit die prentjie uit. Ouens, ek wil julle vandag iets leer, wat jy nooit moet vergeet nie. As jou fokus nie op jou eie dinge is nie, gaan jy nie ver kom in die lewe nie. Hoe meer jy kyk na wat 'n ander ou het en wat jy nie het nie, hoe minder sal jy ooit van jou eie hê. Want God sal jou nie eer nie. Moenie kyk wat se kar ry 'n ander ou nie. Moenie kyk na hoeveel keer 'n ander ou gebid het en God het sy gebede geantwoord nie. Fokus op jouself en as jou gebede nie geantwoord word nie, vra hoekom, wat doen ek verkeerd? Kain het die fout gemaak om te luister vir die verkeerde stemmetjie. Hy het die fout gemaak om jaloers te wees oor wat 'n ander man by God gekry het. God sou vir hom dieselfde gegee het as sy houding reg was. Dis duidelik as ons sien uit wat hy gedoen het en hoe hy gereageer het, dat sy houding nooit reg was nie. Jou houding moet reg wees. Amen. Nou maar gaaf, hiervan julle het iets geleer. Daarom so paar, nou prys die Here daarvoor. Hier's wat ek gaan doen. Ek weet ons het die eerste aand gedoen, maar ons gaan het vanavond weer doen. Watter huis wil God hê? Watter huis gaan hy in gemaklik voel? Een huis van gebed. Maar waar is sy huis? In my hart. Want die koninkryk van God is binne in julle. The kingdom of God is within you. Jesus woon in my hart. Kyk, ek staan voor die deur en ek klop. As jy oopmaak, sal ek inkom. Waarvan praat hy? Hy praat van jou hart. Nou is dit baie moontlik, ek kan dit nie as 'n feit sê nie, maar ek sê dis moontlik, dat party van ons, die koning van konings, die Here van Here, die skepper van hemel en aarde in ons hart ingenooi het, en al wat daar lê is 'n ou vloerlap en 'n klouwermelkkrat om op te sit. Sjoe, dis nie wat hy wil hê nie. Wat wil hy hê? Een huis van gebed. Kom ons staan allemaal op. En dan bid ons saam. Vat hande. Bid saam met my, Hemelse Vader. Ek dank U vir U woord. Wat op sulke eenvoudige wys is. Sulke diep geestelike waarhede oopmaak. Ek besef vanaand. U
hart
word die vinnigste geraak. Wanneer my gesindheid reg
is.
En ek bekeer my nou. In Jesus naam. Van enige issue wat ek het in my gebedslewe. Here vergewe my. En help my vanaand om dit reg te maak. Die huis wat u
verlang
is nie een of ander wêreldse plek nie. Dis 'n eenvoudige huis van gebed. Al die paleise, al die kastele van hierdie wêreld stel nie in belang nie. U soek my hart, my gebede, en u voel dadelik thuis. Heilige Gees, help my asseblief om in hierdie jaar vir God te gee wat aan hom toekom. Dat ek in my 'n lewe sal skep van gebed, dan hoef ek nooit te wonder of God met my is nie. Dankie Jesus. Amen.